Prjónakaffi. Prjónakaffi verður þriðjudaginn 18. október næstkomandi klukkan 19 og stendur til klukkan 21 eins og áður verðum við á annari hæð í setustofunni að Hamrahlíð 17. Hlakka til að hitta ykkur með prjóna, heklunál, nál, blýjant eða litabókina. Ég vil hvetja sem flesta til að koma og eiga góða stund saman. Lilja Sveinsdóttir, handavinnukona.